qophii fayyaa. Dhalattoota nagamtee Ameerikaa fi Kanaadaa jiraatan meeshaa tajaajila fayyaa doolara 300,000 ta'a jedhanii qarqaarsaan argatan hospitaala addaa nagamteetti erganiitiin torbaan dabrachiin ba'e. Walumatti yoo deebisan doolara 130,000 erganii jedha itti gaafatamaan qarqaarsa kana obbo Jigsaa Alemaayyoo Atlaantaa irra. Itti gaafatamaan hospitaala kana obbo Addaamuu Shifarraa rakkoo hospitaala kanaatii fi qarqaarsa argatan irratti akkana jedhee jaalannetti.
Rakkinni hospitaalli kun qabu harki caalaan isaa meeshaaleen tajaajila wal'aansaa manicha keessa turan umurii fixuurraan kan ka'e gamoon isaas umurii kan fixe ta'uu isaarraan kan ka'e dhiibbaa qulqullinaa kenniisa tajaajila fayyaa irratti akka inni qabudha irra deddeebinee kan dubbataa turre jechuudha.
Isa kana gara bulchiisa Oromiyaa yookiin waajjira fayyaa Oromiyaatti waan iyyattan qabdu?
Eeyyee akka carraa ta'ee. Ittaantuun mootummaa naannoo Oromiyaa fi hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaas kallattiidhaan asitti argamanii turanii uummata naannoo kana jiru yeroo dubbisuudhaaf dhufani. Isaanittis keessumaa baafnee rakkina hospitaalitti qabu ittimuu irra darbee barreeffama seeraatiin kan gaafannee fi abdii nuu laataniiru abdii sana keessa ijaarsi gamoo haadholii itti da'anii fi lafa daa'imii keessatti kunuunsa da'umsaa boodaa itti argatti. Walakkaa isaa ministeera eegumsa fayyaatiin walakkaan isaa immoo biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatiin yookiin immoo bajeet isaa mootummaa naannootiin kan uwwifamu amma ijaarsatti gallee jirra jechuudha naannoo 370,000.
Garuu mi'oonni achi keessaa qabdanoo kan ammayyaati?
Mi'i jiru baay'eensaa sadarkaa dhuma gaarii irra jira jechuu dandeenya. Kan itti tajaajilli kennamaa jiru maashiniin X-ray'in isa ta'u kan altiraasaawundiin tajaajila kennamaa jiru birri guddaadhaan ministeerri eegumsa fayyaa fi biiroon fayyaa waliin ta'uudhaan kan isaan kennani tajaajila olaanaa kennaa jira jechuudhaaf hin danda'ama. Ogeessi sadarkaa kanatti jirus immoo meeshaalee olaanaa kanatti fayyadamee idee kanaan dura naannoo Finfinneetti namooti deemanii baasii gurguddaatti baasaa turan sadarkaadhuma kanatti adda bahee itti tajaajilli akka inni kennamaa jirudha jechuudha.
Egaa rakkinni guddaan manichumatu dulloomuu isaatii jechuu?
Eeyyee manichumatu dulluma isaarraan kan ka'edha malee sadarkaa humna ogeessaatiin hanga yoo xiqqate bajeta mootummaatiin ogeeyyii siinarii yookiin immoo ispeeshaalistoota sagaltuu hojiirra jira. Hakiimotii waliigalaa hanga tajaajila uummata kanaaf kennuu danda'anitti baay'inni isaaniitii eegameeruma jechuu dandeenya. Kana bukkeettis galiidhuma argatu keessaa ispeeshaalistii cabalatee wal'aanuu danda'u ispeeshaalistii kan imeejingii yookiin immoo raadiyooloojiidhaan tajaajiluu danda'u kan qorannaa dhibee keessaa yookiin immoo paatoloojistiin isaan kanatti dabalamee kontiraakaan illee hospitaalitti qaxaratee tajaajila akka inni kennaa jirudha jechuudha.
Egaa akkuma maqaan isaa himu hospitaalli Naqamtee kun riferaal hospitaal yookaan iddoo biraatti wanti dadhabame kan namni gara sanatti ergame gargaaramuu jechuu uummata magaalaa Naqamtee duwwaatuu hin ta'in kan iddoo adda addaa iddoo sana dhufuu danda'u keessummeessaa jirtu hin dandeessu?
Eeyyee amma yeroo ammaa kana yoo baay'ate hospitaala kanatti hin hanqata jennee kan yaadnu tajaajila MRI yookiin immoo kan CT scan deeggaramee tajaajila kennamu qofatu hafa jechuu dandeenya.
Sireenoo ga'aadhaa?
Sireensaa baay'inaan sadarkaa kanatti ga'aadha jechuu dandeenya. Amma naannoo siree 300 waan qabuuf tajaajila sadarkaa rifaraalaatti yookiin immoo sadarkaa moggaasa maqaa isaatiitti tajaajila kennamu danda'u hin kenna jenneeti ilaalaa jirra jechuudha. Umurii fixuu gamoo isaa jiinis wal qabatee haa ta'u sadarkaa ministeera eegumsa fayyaatti giriin laayitii kan itti arganne jira amma sa'atii kana.
Isin gargaaruuf?
Eeyyee hospitaaluma of danda'ee sadarkaa olaanaatti kan tajaajiluu danda'uu fi siree 400 kan qabu naannoo 1840 kan jalqaba tilmaamamee fi harka walakkaasaa sadarkaa mootummaa naannoo harka walakkaasaa mootummaan federaalaa uwwisee ijaaruutti gashuudhaaf kan isaanii jalqabbii irra jiranis akka jiru jechuudha.
Egaa rakkoo hospitaalichi qabu irratti uummanni magaalaa keessaa birmate akka ture gabaasneerra. Akkuma sana immoo namoonni magaalaa Naqamtee keessatti dhalatanii biyya alaa adda addaa keessa jiran biyya keessa jiran gargaaruudhaaf carraaqaa turuun isaanii yaadatama. Kan biyya alaa irraa ergame mi'i sun eessa ga'eera?
Hospitaala kana gaafa jalqabaa gara hoggansa kanaatti dhufne ilaalleti mootummaa duwwaadhaan tajaajilichi waan uwwifamuu hin dandeenyeef abbootii gadaaf jaarsolii biyya uummata magaalaatti saaqne itti argisiisne. Sanarra dhaabachuudhaan ofii isaaniitii waan danda'an maallaqa mindaarraa kutuurraa jalqabee callaadhaanis bajetuma mootummaa of harkaa qaban sektoroota mootummaa bulchiinsi magaalaa waan gochuu danda'an erga godhanii booddee inni kun jiraattota magaalaa naqaan keessa ta'uu diyaasporaan ala jiranii kana dhaga'aniiti meeshaalee tajaajila wal'aansaatiif oolan wantoota dudulloomanii bituudhaaf rakkisaa ta'an illee fakkeenyaaf amma meeshaalee tajaajila yaalaatiif oolan kan cabalatee yaaluu keessatti kan qooda olaanaa qaban deeggarsa tajaajila yaala adda addaatiifis kan oolu meeshaalee irraa ka'ee hanga maashiniin altiraasaawundiin baay'ee leetessii ta'e mi'a dheengaddaa dhufe kana keessa tuquun hin danda'ama. Mi'i konteenariin inni dheeraan tokko qabiyyee garaa garaa kan qabu jechuudha mi'a tajaajila wal'aansaa guutuu kan ta'e. Meeshaalee xixiqqoorraa jalqabee hanga meeshaalee ammayyaa maashinii altiraasaawundii birrii miliyoonaa guddaadhaan bitamutti walitti qabamee sassaabamee dhufee istoorii hospitaalichaatti galii ta'eera jechuudha. Gana seccaanee kan adda baafnuu fi tokko tokko isaa lakkoofnee gana moodela 19 kan hospitaala kanaattis lakkoofnee galchine ministeera eegumsa fayyaas beeksisuudhaa fi adeemsarraa kan jirru ta'uu keenya. Kun akka inni walitti qabamee dhufee rakkoo hospitaala kanaa furuu fi sochiin godhame dirmannaan hospitaala kanaaf godhame sadarkaa guddaadha.
Sila MRI kaasuufaaf hin rakkannaa jettan waan akkasii qaba?
Isa ammaa kana MRI fi CT scan hin qabu inni kun gara diyaasporaa naannoo Awustiraaliyaa jiraniin waadaa kan seenanii jirudha.
Isa kana kan erge ijoollee biyya kam naannoo kam jiranidha?
Ijoollee dhalattoota naannoo Naqamtee ala jiraniitu kan naannoo Kanaadaa biyyeessee jiranidha. Kan magaalaa Naqamtee qofa miti tajaajilli hospitaalli kun kennu. Dambidolloodhaa jalqabee asoosaadhaa jalqabee iluu abbaa booraan irraa illee dabalateeti tajaajila kan inni kennaa jiru jechuudha. Uummata naannoo kanaa nuuf birmatanii galatni keenya baay'ee guddaadha. Keessumaa kan maqaa isaanii dhoofnee garaan keenya yeroo hundumaa kan isaan biraa adda bahuu hin dandeenye maqaa isaanii kanan hin beekne jiru garuu warra qindeessees isaan keessaa adda durummaadhaan obboleessa keenya Jigsaa Alamaayyoo baay'ee galateeffanna humnaanis maallaqaanis. Yeroo isaaniif kennanii kan irratti hirmaatan hunda isaanii warri nuun beeknus warri nuun hin beeknus galatni keenya isaaniif guddaa akka ta'e carraaqma kanaan ibsuu barbaada.
Obbo Addaamuu Shifarraa hojii gaggeessaa hospitaala Naqamtee deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Atis fayyaa ta'e galatoomii.